Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje.
Šiandien esu su broliu Gediminu Numgaudžiu ir su Ieva Mockevičiene, tam, kad kartu paėjėtume kelionę drauge su apaštalais. Kaip apaštalai laukia šventosios dvasios, kokiais pažadais jie vylėsi, tikėjo. Žinom, kad visi apaštalai, 12 jų pašauktų buvo Jėzaus, visi buvo žydai. Jie sekė Jėzų 3 metus, o po tų 3 metų atsiradus pavojų jų gyvybėms, jie staiga įsibėgiojo. Tada jie pamatė Jėzų prisikėlusi, bet vis tiek jo žvejot, nežinojo iki galo ką daryt. Ir tada Jėzus jiems pasakė laukti. Ir jie laukė, nežinodami ko tikėtis, kas bus. Ir staiga nužengė šventoji dvasia ir apaštalų gyvenimai pasikeitė, persikeitė. Žinome, kad beveik visi apaštalai mirė ne savo mirtimi, buvo nužudyti, buvo nukankinti ir dėl Jėzaus vardo. Tai kas įvyko per tas sekmines, kokia buvo kelionė iki pačių sekminių, kaip jie iki to atėjo. Ir kaip tai galėtų būti pavyzdys mums, kiekvienam krikščioniui, keliauti link Jėzaus, trokšti šventosios dvasios, kuri perkeičia, kuri gaivina, kuri atnaujina, kuri suteikia tikrąją gyvybę einančią iš Jėzaus. Tai gal ir norėčiau pradėti su tokiu klausimu. Apaštalai buvo žydai. Jie laukė Mesijo. Jie įtikėjo, kad Jėzus yra tas Mesijas, kurio jie taip jau laukia. Ir ko jie tikėjosi iš jo? Ar jie suprato, kas įvyko ant kryžiaus, ar jie tikėjos, kad sulauks kažko tokio kaip šventoji dvasia, kas išsipildė sekminių dieną iš Dievo pažadų. Kas laisvai, kas nori, tas pradedat.
Nu, aš gal tik tai pagal savo supratimą, kaip aš skaitau, ar ne, kaip šventą raštą, kaip aš suprantu, va, ta iš tikrųjų jų krizinė situacija, aš taip jau vardinu krizinė situacija, po Jėzaus ar ne mirties ir tas prisikėlimo laikas ar ne nuo prisikėlimo iki jo paėmimo į dangų, jisai toks irgi man asmeniškai labai ypatingas, tarsi mokiniai gauna kažkokį tokį papildymą, ko jie niekaip nesuprato per tos 3 metus, ar ne? Tarsi jie girdėjo, klausė, daug ką jisai jau buvo atvėręs viešpats, ar ne? Jiems, bet jie iki galo nebuvo to patikėję ar supratę. Ir Jėzaus ta misija nuo prisikėlimo iki paėmimo į dangų buvo jiems tarsi atnaujinti ir paaiškinti dangaus karalystės paslaptis, ar ne, ten rašo, kad jisai jiems bandė atskleisti. Ir tai va, ir jisai keliauja, kalba, bendrauja su jais, atveria jiems raštų prasme. Atrodo, 3 metus bendravo su jais. Bet kad atvertų raštų prasme, reikėjo jam ar ne prisikėlusiems ateiti ir bendrauti. Ir kaip tu ar ne atsakai, kas čia tokio atsitiko, ką jie čia tokio darė, kad ta šventoji dvasia ar ne išsilieja sekminių dieną. Mes visi norim savo gyvenime turėti kažkokį sąrašą ar ne, kurį įvykdė, mes gausim būtinai tikrai tą rezultatą. Kaip stomatologas sako, valyk dantis ir žodžiu, nereikės taip dažnai pas mane, nu ir darai. Bet aš kiek skaitau šventą raštą, šventosios dvasios išsiliejimo atvejus, ar ne, ten apaštalų darbuose, labai skirtingos situacijos. Todėl ir aš suprantu, kad viešpačiui veikti, jo dvasiai veikti, iš dalies aš negaliu pilnai savo veiksmais užtikrinti, kad aš tam tikrus veiksmus atlikus, būtinai man, žodžiu, prizas. Bet vienintelį gal tik tai niuansą aš atpažinau, tai yra paklusnumas. Paklusnumas, ką viešpats pasakė. Jiems pasakė nepasitraukti iš Jeruzalės, jie tą įvykdė. Vat, aš nežinau, gal brolis Gediminas papildys, bet aš atsimenu šitą Jėzaus vienintelį paliepimą, ką jie turėjo įvykdyti, nepasitraukti iš Jeruzalės.
Aš norėčiau vis tik paskaityti, kaip ten tie apaštalų darbai liudyja mums. Ką ten Jėzus konkrečiai sakė, ką apaštalų darbuose skaitų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą bevalgant prie bendro stalo liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Kažkaip norisi man atkreipti dėmesį į tą pakrikštyti šventąją dvasę. Jonas krikštytojas pranašavo, liudijo, kad turėjo tokį pažadą, ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Vat Jonas jūs krikštijo vandeniu, sako Jėzus, o po kelių dienų būsite pakrikštinti šventąją dvasę, kas juos pakrikštys šventąją dvasę, kas juos, tiksliau sakant, panardins šventojo dvasioj. Ko gero pats Jėzus pagal Joną krikštytoje, norisi sakyti pranašą Joną krikštytoje, jį žydai laiko pranašu, paskutiniuoju pranašu. Tai va, tai ką jie darė, gerai Jėva pastebėjo, buvo klusnus, laukė, sekminių dieną buvo kartu, susirinkę. Ir kaipgi jie laukė? Aišku, šiandieninės žydų tradicijos, ortodoksų, nelabai mums pasitarnaus, ko gero, kad atsakytų į tai, ką galėjo apaštalai daryti. Kažkiek dalinai, bet be abejo per tuos kelis amžius, per kelis tūkstančius metų apaugo tradicijos, ypatingai šventyklai, praradus šventyklą, rabinų mokymams įsivyravus visokioms dar istorinėms žydų tautos patirtėjimas, kaip Bar Kokhbo sukilimas, kaip rabino Akyvos žūtis, jo mokinių žūtis, maro siautėjimas. Visa tai buvo tame laikotarpyje tarp Pesach ir Šavuot šventės iki 39, 2 ar 3 dienos. Jie tokie kaip gedulą išgyvena prisimindami tuos įvykius ir savotiškai tą Bar Kokhbos pirmąją pergalę prieš romėnus švenčia. Taip pat visokių yra tokių dalykų prisimaišę tame laikotarpį tarp Pesach ir Sukot. O ką apaštalai, kaip jie išgyveno tą laikotarpį, be abejo, jie turėjo gyventi tais įspūdžiais prisikėlusio Jėzaus, kuris per 40 dienų jiems vis rodėsi, ne? Vis ateidavo pas juos ir mokindavo ir primindavo kažką ir kažkam atvėrė žodžių prasme, uždegė širdis ir panašiai. Ir ko gero jie gyveno visais tais atsiminimais ir kokią jie turėjo žinių bazę, kaip žydai, apaštalai, ten skirtingi labai visi buvo, sakykime. Gal vienas labiau ten išsilavinęs koks Matas, arba turtingesnis ir galbūt daugiau sinagogą palankęs ir tai, kažin, ar nebuvo atstumtas nuo sinagogos, kiek tos toros žinių turėjo, bet aš tikiuosi, kad turėjo turėti, nes Evangelija liudija, kad ir apaštalų darbai, ar apaštalas Paulius primena, kad va, kiekvieną šabą yra skaitomi pranašai, skaitoma Tora, gėdamos psalmės ir žmonės turėjo atminti kitokią, ne tik tos daug informacijos galbūt buvo nešiojosi, mintinai mokėsi tekstus, įtariu, kaip ir šiandien, kad daro, būtų įrašyti tie žodžiai širdyje ir todėl turėjo ką apmastyti. Ir ieškoti sąsajų žydų tautos istorijoje, Toroj ir tai, ką Jėzus darė, kaip pat visas tas pranašystės atitinka Jėzaus gyvenimą, jo veikimą, jo žodžius ir panašiai, kaip visą tai viens kitą papildo, praplečia ir juk visose raštuose apie jį rašoma. Apie jį pasakyta. Taigi Manau, kad jie turėjo reikalų. Va, kiek jie slėpėsi iki tolo, kiek išdrįsdavo vis tik nuėti į užsimaskavę kaip nors į šventyklą, aš manau, vis tiek šabą kažkur lankė jie sinagogą. Ir tame laukime, nu, manau, kad jų mintis sukosi vat, apie Dievo žodį, apie pažadus. Ir galbūt ginčiuosi, kaip kas atsiminė, o buvo taip, jis tą sakė, ne, jis taip sakė, ne, tu visai nesupratai, jis taip sakė. Ir įtariu, kad jie ginčiuosi ir kėlė klausimus.
O ką reiškia tie 3 metai, kada apaštalai sekė Jėzumi, kada Jėzus juos mokino? Kodėl negalėjo iš karto šventoji dvasia atrodo nužengti ir uždegti apaštalų ir duoti tą supratimą, bet 3 metai? Ar jie simbolizuoja kažką, ką jie reikštų šioms dienoms, ką jie reikštų kiekvienam mums, krikščioniui?
Man tie 3 metai panašu į sėją, sėjama žodis. Taip, jie kažkiek Toros žinojo. Bet Jėzus tarsi primena, interpretacijas koreguoja, ne? Akcentus sudeda, yra mokymas. Jiems tai šventoji dvasia primins. Vat ta sėkla beriama, Jėzus palyginimas sako apie sėjėją. Ne? Bet žydai, pavyzdžiui, išėjimą iš Egipto, Pesach tą perėjimą, lygina sėjai. O jo įvykius prie Horebo kalno, pirmąjį derlių tarsi, pirmasis derlius, kad jau subrendo ta patirtis, kažkokia sėkla, jūs matėt, ką aš padariau teismą Egipto dievams, išlaisvinti iš baimės Egipto dievų, jau, kaip sakant, prisijaukinti kažkiek toj dykumoje, ne, per tas kelias savaitės. Ir ta šavot šventi vat, yra ne tik derliaus, bet žydai tą patina ir Toros įteikimo dieną ir tarsi tautos užgimimo susiformavo tautos savimonė, susiformavo apsisprendimas ir sandorai su Dievu. Vat, jums Dievo įsakymai, įstatymai, pagal kuriuos, jeigu jūs sutinkat pagal tuos įstatymus gyvent, jūs būsit mano išrinktoji tauta, šventoji kunigystė, ten vat, pašaukimas, apreiškimas, ta tautos sąmonė, kaip Dievo tautos, išrinktos tautos, jau gimimas, sakykime, ne? Mes, krikščionis, sekmines vadinam bažnyčios gimimu. Analogiškai kaip Sinajuje gimė Dievo išrinktoji tauta, susiformavo sąmonė ir sandūra su Dievu sudaryta. Mes laikysimės, mes pasirenkam Jahvę, atsisakom visų pagoniškų dievų Egipto, pasirenkam Jahvę, bus mūsų karalius, mes kiekvienais metais įsodinam į sostą, prašom gailestingumo, daug dalykų, kaip sakant. Bet taip kaip Jėzus irgi per Pesach šventę, kuri yra tarsi pranašiškas ženklas būsimų dalykų, ne, ką viešpats vysto, Jėzuje naują gauna turinį, naują supratimą praplėstą, galima sakyti. Bet jis kaip naujasis Mozė veikia. Daug analogijų su Mozė yra, kad būtų priimtas Jėzaus autoritetas, atpažintas Mesijas ir panašiai. Ir dar tie 3 metai paslaptingi, kodėl 3, kodėl ne 2 kursus praeiti. Va, bet 3, nu, čia dar yra vėlgi biblinė prasmė iš aukų srities. Prisimenam visos aukos Senajam Testamente apie Mesiją, sako apaštalas Paulius. Bet katalikai, ko gero, nėra fiksavę ir aš nebuvau fiksavęs žalos arba, kaip žydai sako, raudonos karvės. Ar žinot, kad dabar Izraelyje jau yra net 5?
Jau 5
ir mačiau, kaip tyrinėja su tokiu padidinamu stiklu, kad tik nebūtų kur kokio balto plaukelio. Tai va, ta karvė turi būti 3 metų. Be jungo, kaip sakant, nepriekaištinga, nepaliesta. praėjusi tyrimą, akilų tyrimą, taip pat fariziejai, rašto aiškintojai, visi sekė Kristų su tuo padidamuoju navistiklu ir nerado jame balto plaukelio. Raudona Dievo šlovės spalva, ne? Tai va, tokių daug visokių simbolių yra, kurie, o kas raudona karvė yra? Be raudonos karvės pelenų nėra košeriato. Viskas apvaloma, va, dėka tos karvės pelenų. O ji ryškiai yra mesijo simbolis. Mes esam prisirišę prie avinėlio simbolio. O čia yra, va, raudonos karvės simbolis. Ir viskas labai atitinka ritualas, atitinka už miesto vartų, kaip sakant, turi būti paukota ta karvė. Ir Jėzus kaip ta raudona karvė yra paukota. Kunigų, kaip sakant, sprendimo, geriau tegu vienas numiršta negu visa tauta, o jis miršta už visą tautą, už žydų tautą pirmiausia. Nors jie nesupranta, ką daro, bet daro pranašišką dalyką. Tai va, tai yra tokių daug visokių slėpinių, nu, man patinka apaštalo Pauliaus mintis, kas gali suprasti Dievo, žinai, mintį. Mums kažkiek Viešpats praveria, mes jau galvojam, wow, jau viską žinom, mes va, tiek va, pamatom. Ir jau galvojam, kad viską žinom, Dievas begalinis ir todėl dar vienas atributas šavot. Švenčių metu jie valgo pieniškus produktus. Iki šiol tokia tradicija sekminių valgiai pieniški pieną geria. Tai yra simbolis kuklumo, paprastumo, užsižeminimo.
Pienas. Kodėl?
Nežinau, taip pat jiems yra, ko gero, va, toks paprasčiausias, prieinamiausias.
Aš kitą interpretaciją turiu.
Sakyk. Nu, pienu ir medum.
Taip, dėl pažadėtosios žemės, ir kuri tas, teka pienu ir medum.
Ir tas, bet tai kaip dovana. Tu nenusipelniai. Tai yra dovana. Gauni dovanai. Ir nėra ko čia didžiuotis. Ir vat kuklieji, Jėzus sako, palaiminti, romieji, tai yra kuklieji, kurie paveldės žemę. Viešpats pasirenka kukliesiems, kurie atpažįsta tiesą, kad visa, ką turi, yra gavę iš Dievo, nėra ko čia didžiuotis, ir visa garbė Dievui, o ne man, aš turiu išlikti kuklus. Ir Viešpats pasirenka kukliuosius, kuriuos apdovanoja. Apdovanoja pažinimu savęs, panašiai. Ir tas vat Toros įteikimas ir be abejo vėlgi Jėzus sėja, o jau per sekmines tarsi derlius yra. Jau apaštalai duoda vaisių, jau jie išeina liūdyti, jie skelbia Kristų ir 3000 atsivertimą. Žodžiai vėrė širdis, šventai dvasiai veikiant. Aš įrašysiu savo įstatymą jūsų širdise. Turėjau man pergamento, ant odos, ant popieriaus. Ir pats sako, aš įrašysiu širdise. Ir kaip jis įrašys, ugnimi, šventoji dvasia, kaip įrašas, jau gyvas, užstatas. Paulius dar naudoja tokį posakį, kad šventoji dvasia kaip įkaitas, ne? Va ten, kur efeziečiams, kad jūs esat pažymėti šventosios dvasių ženklų. Jis naudoja graikišką žodį, kuris kalba apie piemenų praktiką, jie įkaitina metalą ir išdegina ženklą gyvulio šlaunį ar šone kur nors, iš kurio piemenis atpažįsta kieno gyvulys. Ne? Tai vat mes visi turim tokį išdegintą ženklą šventosios dvasios savy. Ir tos liepsnos, vat, išdegino apaštalų širdise ženklą, kad jie priklauso Kristui. Jie suprato, dar sako, jie prisigėrė jauno vyno, ne? Buvo panašus į, man patinka tas žemaitiškas posakis, negėris čia, nieką nesuprasi, ne? Išger žmonės, nusiaub smegenėlės, organizmas gelbsti smegenėlės, kaip sakant, užplūsta kraujas į smegenis, suaktyvėja viskas užpuolimo metu, tada, o, daėjo, žinai, daėjo kažkokios tiesos mums patiems daina santykiuose, kažką išsišnekam, atsiveriam, ne, visokių būna, žiūrint, kokią progą geriam.
Tai čia tas vestuvių vynas.
Taigi, šventoji dvasia Senajam testamente turėjo tą simbolį, vyno simbolį. Ir pranašai skūsdavosi viešpatie, kodėl atskiedai mums vyną vandeniu, taip išreikšdavo dvasios deficitą. Jie stokoja Dievo pažinimo, Dievo artumo, Dievo jėgos ir tokiu būdu išreikšdavo. Tai viskas tarpusavį surišta, viešpats mėgsta tą pasikartojimą, tą sinchroną, kad tame apsireiškia ir jo visa galybė per amžius. Ir kad jis neskuba, kaip tam anekdote su suvalkiečiu. Viešpatie, tikrai tau 1000 metų kaip viena diena, nu jo, sako viešpats, $1,000,000 to irgi gal kaip $1. Nu jo, viešpatie, gal galėtų man tą $1? Galėčiau, palauk porą dienų.
O kaip suprasti viešpats neskuba, nes neprisimenu, kurioje vietoje Biblijos, bet rašo, kad melskite, kad tos dienos ateitų greičiau, nes pražūsite, nebeištversite. Ir yra apie tas, kad laikas trumpas, o darbininkų maža. Mūsų akim gal 1000 metų daug, bet ar viešpats tikrai neskuba, nes kažkaip dabar man pačiai labai tenka dažnai išgirsti žmonių, turinčių pranašystės dovaną. Aišku, galim tikėti, galim netikėti, bet anksčiau visi kalbėdavo, kad reikia ruoštis, reikia ruoštis, reikia ruoštis Jėzaus ateimui. Ir dabar kažkaip kiek girdžiu, kad jau turim būti pasiruošę tiem sunkumams, tom paskutiniam dienom, Jėzaus ateimui.
Aš manau, visą laiką turim ruoštis, nes nežino dienos nei valandos, kada ateis. Ir tas spėliojimas, a, dar neskuba, dar čia galim pagyventi savo ir belekaip. Va, tai kiekvieną dieną mes, aš manau, turim gyventi kaip tarnai, laukianti šeimininko, grįžtančio belikokiu metu šiandien. Kiekvieną dieną pasiruošę jam patarnauti, be panikos. Ir kitas dalykas, aš pats iš vienos pusės neskuba, bet ir kažkur tai nedėlėse, ne, yra, vat, žiūrint kokioj srity žiūrint ir kaip tą laiką vertinsim. Laikas yra piktas, trumpas. Ir kad tą laiką tinkamai išnaudotume malonės laiką. Va, ir didesnės ar mažesnės, kokia jį bebūtų, kukliai, kaip sakant, bet su aistra, su pagarbė Dievo baime, aš manau, kad vat, visi tie dalykai yra mums svarbus, nes jeigu kažkokio dalykėlio trūksta, tai man taip kaip atrodo, vat viską Dievas pažadėjo, visas technologijas turim, puikiausias technologijas. Vakar vakare atėjo mikrofonai, kurie šiandien naudojam. Jau galvojau, reikės atšaukti tą įrašą, bet gaunu žinutę, Rimi, pasiimk smart post. Ir, o, iš patie, tu tikrai nori, kad čia būtų šiandien. Einu pasiimti mikrofonų. Va, tai viskas suorganizuota yra, bet reikalingos ir mūsų pastangos ir tas vat, malonės laikas, kad jį išnaudotumėm melsdamiesi, kad jis būtų vaisingas ir ne mūsų kažkokiam egoizmui, bet ir kartu stebėdamiesi jo nuostabiu dosnumu, jo darbais, kad būtume patys kuklus ir nuolankus. Pradėjau apie technologijas, bet vat būna užsikerta mums kažkas, vat naują bateriją atnešiau ir nesikrauna, į kas jie yra, kas jie gali būti. Ir kartais vat elektrai yra saugikliai tvarko, jau lemputė nedega. O ten atsuki lemputę, pažiūri, lyg viskas gerai, paimi atsuktuviuką, biški kontakčiuką, pavalai, biški plokštelę, palenki, užsidegi. Tik va, tiek milimetrinės dalelės trūko ir nėra tekėjimo, neprateka srovė. O panaikinai tą mažą tarpelį, tą šiukšlelę kokią nors ir užsidegi. Taip aš galvoju, kad ir mūsų gyvenime Viešpats viską mums yra dovanojęs, bet mūsų kažkokie supratimai, mūsų baimės, mūsų abejonės, nevertumo jausmai neleidžia mums prisiliesti tam kontaktui įvykti, kad štlempa užsidegtų. Įmanau, kad pravalė kontaktus. Šią vakar irgi kalbėjau ir kodėl buksuojam taip toj parapijoj. Kažkas neveikia, kažkas netlieka savo darbo, kažkam fantazijos trūksta. Visi geri žmonės. Bet kažkam fantazijos, kažkam ryšto, kažkam dar ko trūksta. Atrodo, vat, nedaug. Sakau, venos užsikimšus, arterijos užsikimšus. Arterijos, kurios iš širdies paduodamas kraujas, venomis sugrįžta atgal. Ne? Mano širdies arterijos 50% užsikimšusios atliko zondą ištyrę. Reikia pravalyti jas. Aš, kaip sakant, ant pusę tik tais gazą galiu nuspausti, tuoj dūstu. Taip pat, o taip norėtųsi, kad būtų tos mūsų arterijos, tos venos pravalytos, tą ugnimi šventosios dvasios, tuo vynu, tuo aliejum pateptas, kad šventoji dvasia tekėtų mūsų dvasinėmis arterijomis, venomis ir taip kaip Kristaus kūnas sujungtas tomis venomis arterijomis, kad šventoji dvasia laisvai galėtų veikti bažnyčioje, turėtų grįžtamą į ryšį, cirkuliuotų Kristaus kūne,
Dievo dvasios kraujas. O tai kas yra trūksta noro, nes Dievas sako, prašykite ir gausite.
Nu, prašom.
Tai ką, prašom. Gal tai kame... Nereikalas čia ir žiūrovams, klausytojams, gal irgi mes kalbam apie šventą dvasę, kaip čia gerai jinai, kaip čia jinai rodo kelią ir panašiai. Aišku, yra ir ta kita pusė, paštalai gavę šventąją dvasę, pasiryžo ir savo gyvybės už Jėzų atiduoti, kad tai nėra vien kažkoks stebuklai, ženklai ir panašiai, bet ne, tai yra realus pasiryžimas, kad tau gali tekti ir gyvybę atiduoti ir tiesioginę tą prasme. Ir vat ar tada gera noras? Nes tai yra šventoji dvasia, ką jinai gali pasiūlyti dažnai.
Jo, bet supratimo, man atrodo, supratimo stoka irgi be abejo melstis, prašyti, bet ir mes dažnai prašom galutinio tikslo, duok mums šventosios dvasios. O aš paskutinį laiką kažkaip užsikabinau už vienos psalmės, kurioje per rytinę maldą perskaičiau, Viešpatie ištirk mano širdį. Atskleisk mano klaidas, neleisk man pražūti klaidose. Dieve, parodyk man, kur aš klystu. O taip nemalonu prisipažinti, kad aš suklaidintas, kad aš klystu, kad kažko nesuprantu. Atrodo, viską suprantu, tik čia Dievas dėlsi. O gal man reikia pačiam tuos kontaktus pravalyti, va tai kryptingai meldžiantis ir prašant Dievę, parodyk man, kas mane atskiria nuo tavęs, kas man trukdo priimti šventąją dvasę. Mes dažnai prašom išgydymo, ne, žmonėms. Ir jų gyvenimai nesikeičia. Jie, kai kurie patiria stebuklus išgydymus, bet gyvenimai nesikeičia, nes trūksta atgailos. Jiems dar blogiau paskui atsitinka, kaip ir Jėzus pranašavo. Eik daugiau nenusidėk, kad kas blogiau neatsitiktų. Ne? Tai vat, tai aš manau, atgailos momentas irgi belaukiant Dievo pažadų išsipildymo mūsų gyvenime irgi labai svarbus dalykas yra. Ir kad tą atgailą mes irgi netgi be šventosios dvasios pagalbos esam nepajėgus atlikti. Man reikia, kad ji apšviestų mano protą ir širdį ir parodytų, kur aš klystu. Todėl tos atgailos malonės, aš esu įkyrėjęs, bet aš... Sau prašau, kitiems prašau, ir, o visiems norisi jau, kaip sakant, torto, o aš dar vis siūlau pradėti tešlą minkit ir puodą išsiplauti pirmiausia. Ne? Aišku, čia labai sunku dar suderinti su laišku Galatams, kuris irgi labai rimtas reikalas. Neprotingi Galatai, kas jūs pamokė, kad jūs pradėjate vase, ten užbaigsit kūno, ne? Ir klausė dėl įstatymo darbų, ar paklausė tikėjimų jūs gavot šventąją dvasę. Tai vat kartais tas atgailavimas gal reikėtų atskirti, kur mes sudedam viltis į atgailavimą, ne, vat aš tiek atgailavau, jau tiek atsiprašinėjau, o man vis neduoda. Turėtų už tai man duoti. Bet koks vat toks pirkimo, nusipelnimo, įsigijimo momentas tarsi prieštarauja tai tiesai, kuriai aš turiu patikėti, kad dvasia dovanojama dovanai. Ir ko gero, ne vienas žmogus yra gavęs dovanai net nepasiruošęs. Ir vieni su ta dvasia darbuojasi toliau ir eina gilyn, o kiti paviršiais tik tais ieško tos patirties atnaujinimo, kaip sakant, tik efektų, tik jausmų šventosios dvasios. Ir vat, vėlgi čia tų žmonių gyvenimai išsiskiria. Vieni paviršiais nueina, kiti giliau neria su šventosios dvasios gelmės. Ir į tą ugnį, kurį juos perkeičia, apvalo ir pašventina, o kiti, vat, žiūrėk, ir sugrįžta prie stabų, dar su didesniu atkryčiu, dar su didesniu tikėjimu, ieškodami galios, ieškodami kažkokiu vat, valdžios kontrolės, įtakų piknaudžiavimu pasiduoda dovanų, kaip sakant, naudojimu ne pagal dievo valiai panašiais pasipelnimo tikslais. Čia yra reikalų, vat tą balansą išlaikyti tarp atgailos ir pasitikėjimo dievo meilę ir atvirumo, nuolatinio atvirumo dievui, kada nori, ką nori, tą duok, ką nori, tą daryk su manim, vat tas atvirumas. Ir aš labai noriu vat tos dovanos, kaip jie vat turi, žinai. O nematau, kad čia man paketėlis padės su dovanėlė, ne? Kurios jieva irgi norėtų. O tos dovanos, kurį jį turi, neįvertina galbūt. Ir aš neįvertinu tai, kas man duota. O ten blizga, o ten jį jau naudoja. Ir aš žūtbūt noriu tos dovanos. Ir nepasižiūriu, ką viešpats yra man davęs. Ir nenaudoju tai, ką yra davęs. Nedėkoju, neįvertinu ir panašiai. Ir iš to irgi, ko gero, bėdos kyla. Taigi, vėl augdami sėkminių šventės, mes turim reikalų.
Labai daug. Bet pabaigai kokį sustiprinimą žmonėms, vat tame laukime, nes iš tikrųjų dievo braižas matome, kad Abraomas laukia kiek daugybę metų, Mozė laukia, apaštalai laukia, laukimas, laukimas, laukimas. Tai reiškia, kad jis turi didžiulę prasmę ir vat tokį laukime sustiprinantį žodį, kaip ištveri žmonėms, kaip nepasiduoti jame.
Dievo jums pirmenybė.
Labai gerai, Agnė, yra pasakė apie laukimą. Aš manau, kad laukimas yra vienas iš viešpatės metodų ugnimi mūsų ištirti ir išmokinti nuolankumo, klusnumo. Viešpatės dvasia pučia, kur nori, kaip nori, kada nori, kur nori. Ir meldžiu visiems mums nuolankumo, paklusnumo ir to tikėjimo, neužgestančio, iš tikrųjų, troškimo laukti. Laukti viešpaties, atvirom širdim ir pasitikėti, kad tikrai viešpats nori mums geriausio ir kad viešpats kovoja už mus.
Aleliuja.
Amen.
Nu, ką aš be pasakysiu po to. Viešpats myli jūs, nieko nebijokit. Pirmin!
Aleliuja. Aleliuja. Šalom. Sudie visiems.
Laidoje apie pasiruošimą sekminėms kalbėjo brolis pranciškonas, kunigas Gediminas Numgaudis, Agnė ir Ieva.